Hej, jeg hedder Jakob Grosen, og jeg er vært på Jyllandspostens nye daglige nyhedspodcast, Hvis du vil vide mere. Alle hverdage tager jeg Jyllandspostens journalister i studiet for at gå i dybden med de mest interessante aktuelle historier, og hvordan de har arbejdet med dem. Du finder, Hvis du vil vide mere, der hvor du finder dine podcasts. Jeg håber, vi lyttes ved.
Ja, velkommen til kampagnesporet på Jyllandsposten med mig, David Træs, og Mads Fuglede sidder over for mig. I dag, der skal vi nå det emne, som vi lovede sidste uge, vi ville have nået sidste uge, men som vi så ikke nåede sidste uge, men som vi så når i denne her uge, nemlig en længere omtale af en af de mest berømte indianerstammer, nemlig Comanche-indianer. Det vender vi tilbage til om lidt. Vi skal også her i starten af udsendelsen tale lidt om hende. Vi gerne vil tale lidt op her i valgkampen i USA, nemlig Nikki Haley. Hun har fået støtte fra måske uventet kant, men i hvert fald noget, der virkelig betyder noget. Det vender vi også tilbage til om et øjeblik. Så vil vi også i dag tale om, at en af de store skikkelser i amerikansk sikkerhedspolitik, en meget kontroversiel skikkelse hos nogle mennesker, nemlig Henry Kissinger, som bekendt er død. Men Mads, vi starter ved bird brain, kyllingehjerne, som Donald Trump kalder hende, Nikki Haley, som er på en opadstigende kurve i de amerikanske meningsmålinger. Ikke mindst i Iowa, hvor hun hidtil havde været nummer 3.
Nu ser hun ud til at være på en del anden plads.
Ja.
Og det, der afgør, hvor god en kampagne man får, det handler meget om, om man kan skaffe penge. Jeg tror, mange, der sådan følger tit danske mediers dækning af amerikansk politik, siger, at penge styrer amerikansk politik. Underforstået, at dem, der har mange penge, vinder. Det er faktisk tit omvendt. Det er dem, der vinder, der får mange penge. Ja. Så penge er sådan et tegn på, at du gør det godt, at du tiltrækker kapital og kan fortsætte din kampagne. Det er sådan, amerikanske valg er meget brutale i den forstand, at hvis du ikke klarer dig godt, så dør de her pengestrømme ud, og så visner du som kandidat, fordi USA er så stort, at ingen kan møde vælgerne fysisk. Man skal møde dem via de penge, man bruger på sit valgmateriale i medierne.
Og lad os bare komme med et godt eksempel på det. For præcis 4 år siden, der var nuværende vicepræsident Kamala Harris på vej opad i de amerikanske meningsmål, så klarede hun sig dårligt, virkelig dårligt i en bestemt amerikansk tv-debat. Pludselig tørrede hendes pengestrøm ind, og inden primærvalget overhovedet startede, så sagde hun farvel og tak. Hun kunne se, fordi hun ikke kunne løfte sig i målingerne igen, at hun var færdig, og det kunne hun i særdeleshed se ved, at pengestrømmene simpelthen holdt op.
Og lige nu er pengestrømmene, altså Trump får mange penge, men Trumps penge er interessante ved, at de kommer ikke fra store, rige personer omkring amerikansk politik, der traditionelt støtter republikanske kandidater. De kommer især fra mange små donorer, altså mennesker som du og jeg, David, der sætter sig op om morgenen og tænker, nu sender jeg $20 til min kandidat. Det er de penge, Donald Trump især er god til at få. Nikki Haley er ikke så god til at få de penge endnu, og det er et svaghedstegn. Men hun er god til nu at få de penge, der tidligere gik mod Ron DeSantis som the establishments bud på en udfordrer til Trump.
Ja, og dem, der sådan for alvor har grebet i deres store lommer, og her taler vi virkelig om store lommer, ja. Det er dem, vi kendte fra tidligere amerikanske valg i både 16 og 20, nemlig Koch-brødrene. K-O-C-H, og det hedder altså Koch-brødrene, selvom det staves K-O-C-H-brødrene. Nu er det kun den ene bror, fordi den ene af dem er død, men deres pengetank, som ifølge de amerikanske medier i den her valgkamp, kommer til at ligge på noget, der ligner en halv milliard danske kroner. En halv milliard danske kroner. Dem ser de nu ud til at kaste alle sammen, Mads, alle sammen, efter Nikki Haley, for de kan ikke lide Donald Trump. De vil meget gerne have, at det bliver en anden kandidat. Og de har altså sagt, farvel og tak til Ron DeSantis, du er færdig. Alle pengene over til Nikki Haley.
Og det er virkelig, det er en meget større nyhed, end vi lige tror. Fordi det betyder, at ikke nok med, at Nikki Haley er i fuld sving med at føre valgkamp i sin første vigtige delstat som Iowa, hun kan også forberede de næste stater, når man har så mange penge, som hun får nu. Så er det ikke sådan, at man skal vinde et sted, og så genopfinde sig selv i den næste stat, man skal til nede af the campaign trail, eller kampagnesporet, som det jo hedder.
Ja.
Det kan man planlægge meget bedre. Så vellykkede kampagner er tit sådan, at man fører en valgkamp meget aktivt, og så skal man videre til den næste, og der skal helst være nogen, der har forberedt det, og de fleste delstater i USA er jo på størrelse med mellemstore nationer i Europa, ja. Så det kræver meget sådan at føre så mange valgkampe i streg, og dem, der er gode til Iowa-politik, er slet ikke de samme, som er gode til politik i South Carolina eller Florida eller i New Mexico eller New Hampshire osv. Man skal altid have et hold, der forstår den delstat, man kommer til. Og det at have mange penge betyder, at man pludselig kan lave en organisation, som kan bære dit kandidatur, indtil det pludselig dør. For at sige, det gør de fleste kandidaturer jo.
Ja, jeg kan huske en gang, når du taler om, hvordan det er. I New Hampshire for eksempel, som er nummer 2 i den amerikanske primærvalgkamp, der kan man simpelthen se, når man er der. Det kan man også i Iowa, men nu nævner jeg New Hampshire som et eksempel. Så kan man simpelthen se, at dem, der har flest penge, de har sådan en kampagnekontor af en eller anden slags med 1, 2, 3, 4, 5, 20 ansatte i hvert eneste amt, der ligger inde i sådan en amerikansk delstat. Der kan jeg huske, i valget i 2016, Mads, der var Chris Christie også med, og han falder så sammen i New Hampshire. Og ved den lejlighed, der er jeg tilfældigvis inde på hans partikontor, hans kampagnekontor et sted i New Hampshire, hvor man simpelthen kan se, folk pakker sammen. Altså om morgenen, hvor valget har været om aftenen, han har endnu ikke sagt, at han er færdig. Folk pakker sammen, de ved, det er slut. Så har du pludselig ikke de folk, der skal sidde og ringe rundt til folk og bede om penge. Sørg for, at du er med i de lokale medier. Sørg for, at du er med til events. Så er de væk, og så er du færdig. Så Nikki Haley, det her, det er hendes side til største boost.
She's on the up.
She's on the up, som vi siger. En helt anden historie, Mads, det er selvfølgelig, at Henry Kissinger, en, som jeg sagde før, er USA's mest respekterede og på samme tid mest kontroversielle figurer i det 20. århundrede, i virkeligheden helt frem til nu. Han er død 100 år gammel, så han ind i sit eget hjem. Henry Kissinger, historien om Henry Kissinger, vil vi gerne folde mere ud i en senere temaudsendelse, men jeg kan bare lige sige kort. Han kommer altså til USA i 1938 fra Nazi-Tyskland, hvor han flygter med sine forældre. Han er teenager. Op igennem 40'erne, 50'erne, 60'erne, der bliver han en kendt akademiker på Harvard-universitetet, hvor efter han træder ind, og det er her, han bliver for alvor verdensberømt og berømt i USA i 1968, da Richard Nixon bliver præsident. Han bliver national sikkerhedsrådgiver. Og så efter, at Nixon falder, så er han mere sådan en statsmand, der sådan fylder meget i amerikansk og international politik. Og han er med ind og rådgive præsidenter helt til og med Joe Biden, som han har talt i telefon med, og i særdeleshed Donald Trump, som han besøgte flere gange i Det Hvide Hus. Kontroversielt, siger jeg, Mads, fordi han på den amerikanske venstrefløj og den globale venstrefløj bliver betragtet som en krigsforbryder. Omvendt vil man sige, fra højrefløjen i USA og resten af verden, vil jeg sige, bliver han opfattet som en stor statsmand. Han har et begreb, som han tog med sig fra Tyskland, nemlig realpolitik, som simpelthen er hans hvad skal man sige, indbegrebet af ham.
Han er så stor en figur i amerikansk politisk historie, at vi kommer til at lave et stort særskilt indslag med ham på et tidspunkt. Vi vil godt love lytterne nu, som vi har lovet dem så meget gennem tiden, og noget af det har vi jo holdt.
Ja.
Så det tror jeg også, vi kommer til med det her, fordi det er rigtigt, som du siger, at han er en meget, meget stor figur. Da jeg for nylig havde rigtig mange medlemmer af den føderale kongres i USA på besøg her i Danmark i Bellacenteret, da jeg var vært for NATO's parlamentariske forsamling, der sad jeg ved siden af nogen, der lige havde mødtes med Kissinger igen. Det var republikanerne, der stadigvæk lyttede meget til ham, men demokraterne gør også især Kissingers analyser af, hvad kunstig intelligens vil betyde vores fremtid. Kissinger var faktisk overbevist om, at kunstig intelligens ville betyde enden på menneskeheden. Så dystert så han vores fremtid, og selvom alle opfatter ham som en kontroversiel herre, har Kissinger altid været så begavet, at alle har også lyttet til ham. Men det er rigtigt, at der er nogen, der synes, at Kissinger er krigsforbryder. Det hører sig især til den periode, hvor Kissinger er rådgiver omkring den amerikanske afvikling af Vietnamkrigen, hvor Kissinger spiller en stor rolle. Men Kissinger som person og hans tanker og hvad realpolitik er osv., det sætter vi ind i en større kontekst på et senere tidspunkt. Det vil vi godt love vores lyttere.
Jeg vil blot lige også nævne, at den gode Henry Kissinger i 1973 faktisk får Nobels fredspris sammen med den vietnameser, der forhandlede afslutningen på Vietnamkrigen. Det er et punkt i sig selv, som er kontroversielt, kan jeg godt sige, fordi mange vil sige, det var fornemt, fordi han afsluttede krigen. Andre vil sige, jamen helt ærligt, det var ham, der stod bag nogle af de værste bombardementer, nogle af de værste angreb på den vietnamesiske befolkning, og det betyder...
Han var i hvert fald med på den side, hvor man traf de beslutninger.
Det var, jeg siger bare, hvordan folk ser på det her. Jeg vil også nævne en ting mere, som vi også skal ind på, som fylder meget i Latinamerika. Det var hans indflydelse på Pinochets kup over for socialisten Salvador Allende. Så det her, det er en mand, Mads, vi roligt kan sige, splitter vandene, men som på sensationel vis i årtier, simpelthen i årtier, siden midten af 60'erne, har indtaget en absolut hovedrolle i både amerikansk og global sikkerhedspolitik. Det kan vi roligt sige, også i forhold til kæmpestore emner som Sovjetunionen, den kolde krig, Kina i dag, og hvad ved jeg, der er ikke et sikkerhedspolitisk emne, som Richard Nixon ikke har været omkring.
Nu skal vi snakke om indianer.
Det skal vi, fordi nu nævnte du lige før, at vi har lovet meget i vores programmer, og du sagde også, som rigtigt er, der er rigtig meget af det, vi har lovet, vi har holdt. Og i dag, der vil vi simpelthen holde et af vores store løfter, nemlig at vi på et tidspunkt har sagt, at vi vil gennemgå ikke alle de indianske stammer, altså den oprindelige befolkning i USA, men rigtig mange af de største. Og vi har valgt sådan set, Mads, da vi startede den for lang tid siden her i kampagnesporet, og sådan starte på den amerikanske østkyst, og så bevæger vi os mod vest. Og det er sådan set en interessant måde at gøre det på, fordi kigger vi på USA's historie, så kan vi sige, at indianerne bliver drevet mod vest i takt med, at de europæiske indvandrere til USA flytter mod vest. Og det, vi skal kigge på i dag, Mads, det er Comanche-indianerne. Inden vi går i gang med det, så lad os lige prøve at høre et lille lydklip, som vi har her, der naturligvis ikke er optaget in real time, for det skal vi jo tilbage til 1500-tallet, men vi skal lige fra en amerikansk PBS-udsendelse, altså amerikansk DR, om jeg så må sige, høre et klip her, der handler om, hvordan Comanche-indianerne bruger hesten, da europæerne bringer den til Amerika.
Nama'ape buku nama'wakatu takai. Sumit nana tehoiti tekap nama'nanamani haniku.
Ja, hesten, den kommer med europæerne i 1500-tallet, og her på det her klip, hvor vi hører en Comanche-indianer tale på sproget, som man taler der, ja, det hun siger, kan jeg oversætte her, det er altså, vi tog hesten til os som vores slægtninge, vi blev ét med den, så hesten gør også Comanche-stammen stærk, og den ender faktisk også med at være med til, at Comanche-stammens fald til allersidst, fordi europæerne, amerikanerne på det her tidspunkt, simpelthen slår hestene ihjel, så de ikke har dem at kæmpe med. Men Mads, Comanche-indianer, det er sådan, hvis man er i USA, det er sådan en af de kendte stammer.
Comanche-indianerne er jo den mest frygtede indianerstamme, der findes i USA, og er frygtet af alle de andre stammer. Mm-hmm. Det er den mest krigeriske af alle indianerstammerne, og den er blevet billedet på, hvad en indianer er, og man skal huske, at da europæerne kommer til den nye verden, der møder man jo ikke nogen indianer til hest. Og det gør man ikke i mange, mange, mange hundrede år. Der er indianerne ikke til hest. Så helt langs hele østkysten, hvad enten det er mod nord, eller op i New England, eller man er i Mid-Atlantic, eller man er i sydstaterne, det bliver til sydstaterne og Florida og så videre. Alle de steder, når man møder indianer der, så møder man nogen, der rejser til fods og bor i skovene. Og sådan har det indianske tæppe af stammer, det har været sådan i nærmest altid. Man har været til fods. Så kommer spanierne til det, vi i dag kalder Mexico. Og fra spanierne, faktisk fra et bestemt tidspunkt, der kommer hesten ud. Der er et indiansk oprør i en by, eller ved den by, der i dag er Santa Fe i New Mexico, som ligger sådan lige nærheden af Albuquerque. Og der slipper der 3.000 spanske heste ud på det der prærien. Og de heste kommer til prærieindianerstammerne. Og en af de stammer er en stamme, der har været blandt de allermest primitive overhovedet. Sikkert en afart af Shoshone-indianerne, som har boet i det, der hedder The Great Basin, som er et meget, meget uvejtsomt terræn, hvor de har levet på et niveau, hvor de har været jæger-samlere, som man kender det fra Aboriginals i Australien. De har ikke udviklet noget som helst. De har ikke perler, de har ikke bælter, de fletter ikke, de laver ikke potter, de har ingenting, de her. De er meget, meget få. Og på et eller andet tidspunkt, efter at hesten bliver sat fri i 1680 og frem mod år 1700, i de der 20 år, på et eller andet tidspunkt derude i prærien, der møder den her bjergstamme, som vi kalder for Comanche. De kalder sig selv for Numero, som betyder the people eller folket. Og dem, der kalder dem Comanche, kommer først senere. Vi ved ikke, hvad de har heddet. Først af andre. Men Comanche betyder egentlig dem, der er parat til at slå dig ihjel hele tiden.
Ja.
Og det siger meget om, eller noget i den stil,
ja.
Det siger meget om, hvordan de var. Og på et eller andet tidspunkt der, der står de på prærien og kigger på hesten. Og de tæmmer hesten.
Mm.
Og de bliver den indianer, eller måske dem i menneskehedens historie på planeten, ud over deres forfædre fra Mongoliet, hvor indianerne jo oprindeligt sikkert kommer fra, der bliver de dem, der kommer tættest på hesten overhovedet. Der har aldrig været ryttere som dem. Og da de kommer til hest, så inden for... Altså, vi har en stamme, der har været på stenalderniveau, og blandt andre indianer har været betragtet som bunden af bunden. Nogen, man ikke engang skulle være bange for. Og så på en periode på måske 20 år, der gennemgår de en ekstrem udvikling.
Og når man er i de egne, hvor Comanche-indianerne har været, da de var stærkest, og hvor de stadigvæk bor, vi skal lige huske på, der er stadigvæk Comanche-indianere, måske et par 20.000 eller sådan den stil, rundt omkring i USA. De er primært nede i det der område, som vi sådan kan trække fra Wyoming-bjergstammen, og så ned imod Mexico. Men altså, jo længere vi kommer ned sydpå, jo stærkere er det. Når man er der, så kan man se nogle af deres museer, der kan man simpelthen se noget, der minder om det, vi ville kalde hulemalerier i Europa, nemlig malerier, som er tegnet på sten i det her meget uvejsomme miljø, som man har i New Mexico, i særdeleshed Oklahoma, det her område, der kan man se, hvordan de rent faktisk tegner, Mads, da de møder hesten. Der er sådan tegninger af det, hvor man kan se, at de er i kamp med spanierne, og disse spanier, de har heste med, og de har aldrig set en hest før, og de bliver slået af den der i starten, og så er det, at de kommer til den, og den her kvinde, som vi hørte fortælle før savnet om, hvordan Comanche-indianerne bliver til, fortæller altså, at vi opfatter det som om, at det er skaberen, altså Gud, deres Gud, der har sendt dem hesten, fordi, som du så rigtigt siger, Mads, så bliver det, da hesten kommer til Comanche-indianerne, at de ikke bare bliver stærkere, de bliver meget stærkere, og de udvikler en teknik med hesten, der betyder, at de i mange, mange år er de andre stammer overlegen og er i stand til at kæmpe med europæerne, som på den der side, skal vi huske på, var spanier og ikke nordeuropæere, men altså spanier primært, der var i den her del af USA. Men det bliver altså hesten, der bliver deres styrke.
Ja, hesten laver alt om og for dem, og de rider, fra de er... Altså, samtidig med, at man kan gå, begynder man som Comanche at ride. De kan ride som få andre. De bliver nok den rigeste stamme, man kender i indianernes historie. Og de måler deres rigdom på antallet af heste. Og de lever i symbiose med hesten, og så med det dyr, de jager, som selvfølgelig er den amerikanske bison. Og de bliver betragtet som... nok det stærkeste lette kavaleri, der nogensinde har eksisteret i verdenshistorien. En Comanche-indianer, når man blev angrebet af dem på prærien, så var man færdig. Og de ville ofte angribe, de angriber så voldsomt, da de kommer, og de angriber alt. Altså, de slår alt ihjel på deres vej. De er ekstremt brutale, og det gælder... de hvide, men det gælder også de andre stammer, som da de rykker ud af bjergene og rykker mod syd og kommer på hest, så følger de efter deres byttedyr, bison, deres nye byttedyr, og lever i symbiose på den, og så erobrer de alle de steder, hvor der er bison. Og spanierne kommer jo med kanoner og folk i rustning på hest osv., og da de møder de her Comanche-indianer, så bliver de simpelthen altså slagtet. Og det går meget voldsomt for sig, og det er første gang sådan i europæernes historie i den nye verden, hvor nybyggerne bliver rullet tilbage, altså bliver fortrængt, og prærien er jo fuldstændig uvejsom, fordi den er jo et stort, stort, stort græstæppe, uden spor, og det er svært at finde vand. Og det comancherne ofte ville gøre, når de angreb dig, hvis man sendte nogen derud, så ville de angribe dig om natten og tage dine heste og ødelægge dit vand, og så ville de bare vente på, at du døde af tørst ude på prærien, og så ville de angribe dig igen, når du var svagest, og slå dig ihjel, og deres måde at slå ihjel på er ekstremt brutal. Mm. Altså det er, de ville, når de tog fanger, som de ikke tog mange af, så ville de slå dem ihjel på meget sadistisk vis. Man ville kastrere folk, klippe deres fingre af, putte dem i munden på folk, dræbe spædbørn foran deres mødre, trække børn efter sig på hest igennem kaktus osv. Altså det er så, de beskrivelser af Comanche-indianerne er ekstremt, ekstremt voldsomme.
Og hvis nogen nogensinde, det ved vi jo, vores lytter har, nogensinde har set en cowboyfilm, cowboy- og indianerfilm, så vil man se betydningen af en hest på det her tidspunkt. For det, du beskriver, altså det faktum, at nogen ligger og sover, for eksempel 3-4 cowboys, ligger og sover et eller andet sted, deres hest der ved siden af, så ser vi de skumle i de gamle indianerfilm, cowboy-indianerfilm, så ser de skumle indianer ankomme, stjæle de heste, som du sagde. Og så var man i ords egentlige forstand på herrens mark. Fordi hvis man har været for eksempel i New Mexico, vil man kunne se, at der er edderbanke med langt vej til næste sted, hvor der er en eller anden form for hjælp at hente. Der er ingen, så man er færdig, hvis man ikke har sin hest.
Og indianerstammer har tit sådan forskellige ting, de går op i, det der giver status. Og hos Comanche-indianerne, der blev lavet nogle undersøgelser, som går faktisk helt tilbage til 1930'erne i USA, af hvad var deres trosystem osv. De har sandsynligvis ikke haft nogen forestilling om nogen skabende kraft som sådan. De har ikke noget begreb om rigtigt og forkert. De har kun et begreb om, at magt tilhører den, der udfører den, og al social status i Comanche-stammen er baseret på krig, og det, du udretter i krig. Du kan ikke arve magt i, som Comanche-indianer. Du har magt, hvis du er stærk, og du kan overtale andre til at følge dig. Der er ikke noget sådan system i Comanche-stammen, så hvis du er en... De har to typer af høvdings. De har civile høvdings, som bestemmer, hvornår man slår lejr, hvornår man bryder op osv. Og så har man det, der hedder war chiefs, som bestemmer, hvornår gør vi det, som vi egentlig er her for at gøre. Nemlig gå i krig. Og de her war chiefs, de vil eksistere lige så længe nogen ville følge dem. Og når nogen ikke ville følge dem længere, så var man ikke længere war chief. Så var man noget andet, sikkert slået ihjel. Og så var en ny war chief. Og ofte er det sådan, at med de stammer, som europæerne møder, hvad enten man gør det som spanier, eller som de nybyggere, der kommer til Mexico, eller som den amerikanske stat, der kommer til Atlanterhavskysten og opstår derover, der er der sådan en eller anden struktur, magtstruktur, som man kan forhandle med, man kan lave aftaler osv. Alt det her var meget flydende begreber for Comanches. De havde heller ikke nogen forestilling om, at der var noget land, de ejede eller andre ejede. De var i bevægelse, og hvis nogen var der, hvor de var, så ville de overfalde dem og tage deres ting, voldtage kvinderne og slå alt ihjel. Og for at få lidt nyt blod, ville man optage nogle enkelte medlemmer af dem, man fangede i stammen. Mm-hmm. Og dem, der møder Comancherne, er altid meget forbløffet, fordi når man møder dem først, så er de jo ikke til hest. Og så møder man nogen, der er usle at se på. De er meget, meget små. Selv i forhold til andre indianer er de fysisk meget, meget små. De bliver tit sådan beskrevet som nogen, der er sådan på størrelse med store børn. De har ikke nogen forskning om hygiejne, hvilket mange indianerstammer har, men det har Comanche-indianer ikke. Så de lugter meget, de sidder og spiser lus ud af hovedbunden på hinanden, og de hvide tænker sådan, der er intet at frygte fra dem. Og så det øjeblik, de kommer på hest, så er de alle overlegne. Da de hvide kommer ind i Comanchernes land fra øst, eller de hvide kommer ind i Comanchernes land fra syd mod nord, der har de hvide jo enten det, der hedder en Kentucky Rifle med, som er sådan et gevær, som skulle lades forfra. Så det er en forlader, man skubber sådan en kugle med et langt stav ned i et langt rør, og så skal man have krudt i den selvfølgelig også, og så med flint, så kan man så skyde, og på et minut kan man afføre et skud, og hvis man ligger stille, så er The Kentucky Rifle et rigtig, rigtig godt våben. Og så kan man afføre sådan et skud og kan gå på jagt. Spanierne har noget, der ligesom minder om det her. Det har Comancherne ikke. De har buer pil og kan i fuld strakt galop hænge ned på halsen af en hest og skyde på... De kan skyde, de vil have 5-6 pile i hånden, som de vil kunne afskyde med så stor hast, beskriver man, at, og de vil lægge sig ned langs siden af hesten, og så skyde under hovedet på hesten, så man ikke kan se rytteren. Og der hænger de så dernede under og affyrer 5 pile så hurtigt, at den sidste pil, den bliver affyret, mens den første pil stadigvæk er i luften. Altså det er sådan et, hvis man så det, ja. Nogen gør det i et cirkus i dag, vil man knap tro sit eget øjne. Det var helt normalt blandt komantierne. Og det vil sige, at hvor de hvide kunne affyre et skud, og måske hvis de også havde en pistol på sig, et skud mere, så på det tidspunkt ville de som regel være altså, døde for længst, når de mødte de her komantierne. Og tit ville de hvide gøre det en fejl, at man ville stå af sin hest og kæmpe til fods mod komantierne. Ville det bare gøre dig til et endnu nemmere mål. Alt, hvad Comancherne gjorde, foregik i meget, meget høj hastighed. Så de ville ride ind blandt dig i stor, stor hast, og du ville slet ikke have tid til sådan at orientere dig og skyde efter dem. De ville aldrig stå stille, og du ville have meget svært ved at ramme dem. Og når de var væk igen, så ville du have mistet mange af dine folk, og helt sikkert alle dine heste. Og så ville de bare blive ved med at vente og vente og vente. Og til sidst ville de komme og gøre det af med resten.
Og det Amerika, som de er i på det her tidspunkt, hvor vi kommer op i 1700-tallet, 1800-tallet. Det er altså det, som vi i dag nogenlunde kender som Oklahoma, New Mexico og Texas. Det er det her område, vi er hernede. Og der skal vi også lige huske på i det her område på det her tidspunkt, Mads, da det ikke en del af det, vi i dag kender som USA. Det er området, der primært er styret af spanierne nede fra Mexico. Derfor så hedder New Mexico Nuevo Mexico, og Texas er kortvarigt selv et selvstændigt land, der hedder Texas. Altså det er alt sammen mexikansk. Man kan høre det på navnene, man kan høre, at vi er i sådan et spansk område, hvor I de regerer. Men Mads, vi skal også prøve at spole frem til tidspunktet, hvor Comanche-stammen så alligevel bliver slået. For det er jo den sørgelige historie om den oprindelige amerikanske befolkning. Det er, at alle de her forskellige indianerstammer på et eller andet tidspunkt giver op, og det tager for alvor fart sådan fra midten af 1800-tallet til slutningen af 1800-tallet, at de selv de største stammer falder. Og Comanche-indianerne, Mads, de falder ved et slag, hvor amerikanerne, det nye amerikanske hær, har fundet ud af, at det handler om, det er simpelthen at få fat i Comanche-indianernes heste. Fordi kan man få fat i deres heste, så har de ikke længere styrken. Og det foregår alt sammen det endelige slag i 1875, så vi er et godt stykke op i den amerikanske historie. Vi er næsten på 100 år for USA's uafhængighedserklæring, da der er et stort slag, hvor den amerikanske hær altså får fat i Comanche-indianernes heste, og på den måde i virkeligheden slår dem ned igen.
Ja, så det der... Det, altså man kan sige, der sker jo noget politisk. Mexico bliver jo ude af stand til at styre Comancherne, og de får egentlig skubbet, altså, og Apacherne mister alt deres land til Comancherne, der ligesom skubber dem foran sig, de der dødsfjender, og Comancherne er mere interesserede i at slå Apache ihjel end nogen andre. Mm-hmm. Det er dem, de skal. De er sat i verden for altid og slagte Apacher, og da Apacherne finder ud af, at det er det, der er deres skæbne, og at de ikke kan stille noget op over for Comancherne. Der er ingen, der kan ride som Comancherne, og ingen kan kæmpe mod dem. Så laver de en alliance med de hvide Apacherne, og de hvide, de kan lave alliancer med, det er i starten den spanske stat, som er i Mexico, eller også er det uafhængige Texas i den periode, hvor man kan det. Og senere er det så, da...
Forstod bare lige parentes bemærke, at Texas var kortvarigt sit eget land.
Ja, og den udtalelse om polk, vi havde, der gennemgår vi det. Og så kommer det selvfølgelig mod øst, så kommer den sådan en amerikansk stat. Men det hele ændrer sig jo ved, at den hvide mand kommer, og Comanche-stammen bliver offer især for den hvide mands sygdom. Og da kolera kommer til Comanche-stammen, så er det med til, at... decimerer dem meget, meget voldsomt. Der er altså hele indianerstammer, som forsvinder, som følge af de her sygdomme, og da den amerikanske stat så rykker ind, så får de jo en fjende, der har meget dybe lommer. Meget dybere lommer end Texas, som uafhængig nation har, eller den mexicanske stat har. De møder altså blåfrakkerne, og de har ressourcer til at jage comancherne.
Blåfrakkerne altså? De amerikanske soldater.
Amerikanske soldater, og de rykker ind på prærien og slår den sidste store Comanche-høvding, der hedder Quanon Parker, som er halv hvid. Hans mor er en hvid kvinde, der ønsker at leve blandt comancherne mere, end hun ønsker, efter hun blev taget til fange, end hun ønsker at leve blandt den civilisation, hun oprindeligt kommer fra. Og dem slår man. Jeg er ikke sikker på, at Comancherne nogensinde opfatter sig selv som slået, men man får styr på Comanche til sidst. Og da man skal sætte punktum for Comanchernes 200 års historie som rytterfolk, så må man sige, at af alle de stammer, som nogensinde har eksisteret i USA, så er der ingen, der har slået flere ihjel i sin omgivelse. Altså, de er fuldstændig klar nummer et. Der er ikke nogen nummer to, tre eller fire eller fem eller seks i den her sammenligning i forhold til, hvor drabelig mødet er med indianerne. Og hvis nogen stamme er indbegrebet af den barbariske indianer, altså dem, som man, hvor man virkelig skal passe på, og hvor mødet med dem er som regel fatalt, så er det Comanche. Og de på en eller anden underlig måde, også sikkert sammen med de nordlige præriestammer, som er Lakota, Sioux-indianer, så er de jo sådan indbegrebet af, hvordan vi forestiller os indianer, så de bliver jo til den arketypiske indianer. Men man skal huske, at da den hvide mand første gang møder en indianer til hest, der har de i mere end 100 år mødt masser af indianer, der aldrig har været til hest. Og da de møder den første Comanche-indianer, så møder de første gang en, der i det miljø, de er i, er dem fuldstændig overlegen. Og der er aldrig nogen, der kommer til at matche det, Comancherne kan, og sikkert stadigvæk ikke nogensinde i verdenshistorien, hverken før eller efter, som har kunne ride, som Comanche-indianerne kunne ride.
I dag, hvis man gerne vil tæt på den oprindelige amerikanske kultur, altså indianerkulturen, og man er på besøg i USA, så er det faktisk at de her stater, som vi har talt om, Oklahoma, Mexico, New Mexico, altså, Texas og Arizona, at man kan se flest stadig levende indianer, der stadigvæk lever i reservater, som det hedder. Men det er også der, hvor man kan finde de fineste museer, der beskriver den her. Jeg vil i særdeleshed anbefale det store indianske museum, der ligger i Phoenix, Arizona, som har en fantastisk historie. Så vil jeg også anbefale en anden ting, Mads, når vi nu taler om Comanche-indianerne. Det er en bog, vi har talt om for lang tid siden i kampagnesporet, men lige vil nævne igen, nemlig Philip Myers bog, der hedder Sønner. Den er oversat til dansk. Den hedder Sønner. Den hedder Sons på engelsk, som handler om en familie i Texas, da Texas bliver til Texas, som blandt andet har en meget tæt relation til de Comanche-indianere, der bor der i forvejen. Så det er altså en måde at forstå det på. Men Mads, bare lige for at afslutte programmet her, hvor vi taler om Comanche-indianere, så vil sige, altså fra 1875, hvor de får det store slag imod sig, så ophører Comanche-indianerne med at være en frygtet stamme, som det nye Amerika skal være bekymret for. Det bliver i stedet for en af de mange indianske stammer, som falder fra hinanden.
Jeg er knækket og bliver civiliseret i gåseøjne og kan ikke længere leve, som de plejede at leve. Og selvfølgelig, da man, altså, det lige for at gøre historien korrekt, det der jo knægter præindianerne og gør, at præindianerne ikke har en forretningsmodel længere, det er, da den hvide mand fjerner bisonen fra dem. Der har været bison hårdere, altså samlinger af bison på prærien, hvor der tit har været mere end en million dyr samlet i en flok, og der har været masser at leve af, og alt, hvad Comancherne havde, var, jeg sagde før, da de oprindeligt boede i The Great Basin, før den hvide mand, og før de mødte hesten, nede de på stenalderniveau, som jæger samler, da de udvikler sig, der er alt det, de udvikler sig, det er baseret sådan på bison, og de levede i en enorm symbiose. Der er sådan et billede på, hvordan Comancherne levede i pagt med naturen, som jeg godt kan lide sådan at huske på, fordi det siger noget om sådan deres verdenssyn og deres måde at leve på, at en Comanche ville eje flere heste, og jo flere heste du havde, jo rigere en Comanche ville du have. Hvis de skulle ride meget, meget langt, på hest, og de var og de kunne ride flere, altså de kunne nemt ride 1000 kilometer til hest. Altså når de lavede de her raids ned i Mexico, så dukkede de jo op meget, meget langt væk. Det svarer jo til, at der er ligesom når vikingerne pludselig landede i England, hvor i verden kommer I fra, og så forsvandt de igen. Samme måde var det med Comanche, og når de virkelig var afsted på hesteryg, så ville de kunne, altså en Comanche-indianer, der er sådan en beskrivelse af en Comanche-indianer, der skal nå fra A til B på så kort tid som overhovedet muligt. Han rider afsted på sin hest i fuld fart, og hesten dør under ham, og så sprætter han hesten op, drikker hestens blod for at få væske, tager hestens indvolde ud og tager dem om halsen som en madpakke, og så hopper han op på en ny hest, og så rider han videre, mens han spiser hestens indvolde, fordi han stadigvæk er i fart, og da den næste hest bryder sammen, så gentager det hele sig, og til sidst så kommer han frem mod sit mål, og da den hvide mand, der beskriver den her Comanche, som ligesom oplever den her evne til at leve ude på prærien, hvor ingen kan leve, og på den måde, han lever på, siger man sådan et så, altså, så, hvordan skal jeg nogensinde kunne være et match mod ham? Altså, han har tilpasset sig sine omgivelser i en sådan façon, at der er en symbiose mellem mennesker, natur og dyr, som når sit underlige højdepunkt med Comanche-indianerne.
Comanche-indianerne, en af de store amerikanske oprindelige stammer, som altså sådan falder fra hinanden, kollapser i slutningen af 1800-tallet. På et senere tidspunkt, så fortsætter vi vores serie, hvor vi gennemgår nogle af de største indianerstammer, og vi vil også, kan jeg godt love, på et tidspunkt, nu talte vi om Comanche-indianernes brutalitet, på et tidspunkt vi vil selvfølgelig også se på den brutalitet, hvormed det nye amerikanske samfund undertrykker groft indianerne i 1900-tallet. Men det vender vi tilbage til på et senere tidspunkt, fordi vi skal afslutte dagens udgave af Kampagnespor. Mads Fugle og jeg, David Træs, siger tak, fordi du lyttede med her på Jyllandsposten.
Hej, jeg hedder Jakob Grosen, og jeg er vært på Jyllandspostens nye daglige nyhedspodcast, Hvis du vil vide mere. Alle hverdage tager Jyllandspostens journalister i studiet for at gå i dybden med de mest interessante aktuelle historier og hvordan de har arbejdet med dem. Du finder, Hvis du vil vide mere, der hvor du finder dine podcasts. Jeg håber, vi lyttes ved.